Casalica. Sa 1602 Kasalika Kasalika CGUP para sa mga Pinong usapan Kasalika Kasalika CGUP para sa mga unlad na bayan Dito pasalika
Saya at sigla sa TZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bilang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Relativity, Asperity, Vorticity, Hydraulics, Oscillation, Polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. Itanong kay Engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito, naghahanap ng sagot. May oras para dyan. Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Chay.
At si Don. Samahan niyo kaming mahok sa isang malaman.
Matapang.
At masayang usapan.
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602.
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap. Ulit-ulitin.
Gensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
I'm sorry, miss, but because of your grades, we have to pull you out from the scholarship program.
Ano nang gagawin ko?
Hindi na kita mahal!
Ayoko na!
Bakit hindi mo gayahin ang kuya mo?
Hindi ko na kaya! Gusto ko na mamatay!
There is hope. Suicide is a permanent solution to a temporary problem. Just don't do it.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si Mommy, si Tita, si Ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o Human Papilloma Virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sport! Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayan, magandang hapon mga teammates at andito naman po ang inyong programa sa hapon ng Tuesday, Love Quad Sports. At marami po tayo dito sa studio ngayon. Kasama natin siyempre ating mga interns na si Miss Lian.
Hello!
Si Miss Pat.
Hi!
At siyempre ating guest at si Miss Bianca. Alright, so mas interesante ang ating magiging topic for this afternoon. Mamaya po namin yan i-introduce, pero bago namin i-introduce sa inyo ang aming topic, ay magbibigay po muna kami ng aming mga sports update.
Sports Recap! Lumabas sa MRI ni Jerick Teng, ang isang star player ng USC Growling Tigers sa UAAP Men's Basketball Championships na meron siyang slight anterior labrum tear sa kanyang kanang balikat. Na-injure siya noong nakaraang July 10 na kung saan umaynoy natulak siya ng malakas na player ng National University Bulldogs na si Jeff Javillionar sa second quarter ng laro. Nagtagumpay ang NU Bulldogs sa score na 71-67. Ngunit nakalulungkot na sinabi ni Jerick Teng sa social network na Twitter na, "There is no definite date when I can play again. I hope it's sometime soon. I miss playing for all of you. Intentional or not, I am willing to forgive him." Pinanalo ng USC Tigers ang kanilang unang larong hindi kasama si Teng, kalaban ang UE Warriors, na may score na 88-77. Kasalukuyan nilang hinaharap ang susunod na laro, kalaban ng FEU Tamaraw sa July 21.
Para sa international naman, sa FIBA Asia Cage Championships ay ang bansang Iran ay nagbibigay ng klarong mensahe sa mundo ng kanilang mga kalaban na sila ay handang-handa manalo. Kinumpleto nila ang kanilang 8-game sweep ng 35th William Jones Cup sa Xinhuang Gymnasium sa New Taipei kalaban ng host country na Chinese Taipei nang may score na 72-67 noong nakaraang Sabado. Kabilang sa grupo ang 7'2 player na si Hamed Haddadi, isang player ng Phoenix Suns sa NBA. Makakakumpetensya dapat nila ang bansang Lebanon noong Linggo, ngunit hindi nagpakita ang Lebanese team at naipanalo ng Iran ang kalaang laban sa paraang forfeiture.
Sa local news naman, natalo ang Gilas Pilipinas, ang national team ng basketball, sa isang friendly match nang makalaban nila ang ilang players mula sa National Basketball League ng New Zealand noong nakaraang linggo sa Pettigrew Green Arena sa Napier. Kasalukuyan rin nilang pinaghahandaan ang FIBA Asia Championship sa pagbubukas nito sa unang araw ng Agosto sa Mall of Asia Arena, Pasay City. Ilan sa mga American reinforcements ng Gilas Pilipinas ay sina Antoine Tisby, Marcel Jones at Kareem Johnson. Pinanalo nila ang naunang dalawang laro kalaban ng Hawks Bay, 82-78, noong Webes at 73-70 naman noong nakaraang Biyernes. Ang FIBA Asia Championship ang nagsisilbing qualifying tournament ng top 3 winning teams upang makasali sa World Championships ng basketball sa susunod na taon na gaganapin sa bansang Spain.
Okay, yan. Napakinggan muna natin ang ating sports updates for this for today. Ayun, ano bang masasabi niyo doon?
Ayun, no? So, ang dami-dami nangyayari sa basketball. Ayan. At sa usapang basketball nga, noong April 2013, ay isang naging malaking balita yung pag-out ng isang NBA player na si Mr. Jason Collins. So, April sinabi niya po ay nag-out siya na gay daw po siya. Okay, kaya naman, ang ating magiging topic for this afternoon na talagang interesante ay episode na ito ay papangalanan nating Gay Men in Sport. Kasama po natin ngayon ang ating guest na ipapakilala ng ating teammate Dian.
So, ang ating guest for today ay isang miyembro ng UP Pep Squad noong 2009 to 2012. Kasali siya sa UP JMA at ISEC. And ngayon, siya ay parte ng UP Powerlifting Team. At naging parte din siya ng Dulaang UPs, Orozman at Zafira. At proud to be gay at isang atleta, Mr. John Mayo.
Hello.
Hi, John. Alright. So, unang-una, salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Ay, student ka ba ngayon? Sa ano? Nag-aaral ka pa dito sa UP ngayon?
Apo, graduating student.
Yes. So, intern na rin. Ah, hindi pa nag-internship.
Next semester.
Sports ay?
Yes.
Ayan, sa ating proud na kolehiyo. Yes. Alright. So, na-mention kanina na UP Pep Squad ka. At nag... ilang taon ka ba dun sa Pep Squad?
Bali, tatlong taon lang po ako taon ka, no? Sumaya ako for the school. Tapos...
Kasama mo sila, Lian at Sina.
Cashmate ko pa sila.
Aba. Ayan, ang unang taong natin na medyo mabigat agad ay anong ilang taon ka noon nung nalaman mo na gay ka?
Nalaman ko noon na parang grade 1 pa lang ako. Alam ko nang crush ko yung best friend ko. Pero hindi ko maamin sa sarili ko kasi ano yun, parang nasa ano ako, Catholic school. Tapos, yun, pero may naging crush na naman ako. Yung grade 3, naging crush ko naman yung courtside reporter ng UP last year. Kasi schoolmate ko siya. Tapos, parang nung kinausap ko na siya, tapos, sabi niya, ay, ayoko dyan kay Jan, ang pangit-pangit niya. Nung unang nabuffed ako, sabi ko sa sarili ko, ay, ayoko na ng girls. Kaya yun, pero hope ano naman, kasi yun, dumaan ng high school, may mga boy crushes, pero hindi ko pa rin mamaya sarili ko, kahit alam na ng barkada ko na ganun, na badinga ako, pero nung natutulungan ako mag ng pep, ng UP pep na mag-out, kasi parang medyo kailangan ng ano recognition, kailangan, hindi naman kailangan, pero dapat medyo alam nila kung bading. Kasi nag-ano sila ng ratio eh. Kailangan may ratio ng straight and gay doon.
Seryoso yan? May ratio? Mm-hmm.
Tapos parang minsan may pagalingan ng okay, straight versus ano gay. Pagbuhatan, padam yun na nabubuhat. Gano'n.
Pabigatan. Talaga, ginagawa yun sa pep. So, anong ratio pala to? Parang interesante. Ngayon ko na nalaman to.
Minsan, nababasag yung ego kasi ng mga straight kasi may mga baklang mas malakas talaga magbuhat sa kanila.
Oh, I see.
Parang mas pagaling sumaya.
Pero dati po, naala ko parang kung ano siya eh, 1:1 yung ratio. Ngayon, hindi ko na po alam. Ilan siguro ngayon?
Hindi na namin masyado sure yung ano. Kasi may mga hindi out na, alam mo yun, nababalitang, ano, may ganito, ganyan. Tapos meron namang sure na bakla, pero minsan, biglang girls na yung gusto. Ayun.
So, nagbabago. Sabi nga, fluid daw yung, ano, no, gender. Alright, so mamaya, sa pagbalik natin, ay pag-uusapan pa natin yung iba pang aspeto, kagaya nga ng discrimination.
Okay,
no?
Okay.
So mamaya yan sa pagbabalik. Ayan po, mga time check po ngayon. 5:17 na po ng hapon at ang DZUP 1602 ay kasabi ng KVP, Kabisayan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutusin, mali yung
kasali ka!
Kitty,
oh my God, you're kidding me!
Hindi ah, magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
unso at pindig, daroy at himag, dangal at patinig.
Tunog at tinig ng Pilipino ng tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine, hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matino ito usapan, para sa maulat na bayan, DZUP 1602.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Malaking lagok sa mga mahihirap na Pilipino ang pagsasapribado ng gobyerno sa ilang pampublikong ospital. Ayon kay Gabriel Secretary General John Salvador, nakababahala ang naturang proyekto sapagkat kaakibat nito ang pagtataas ng singil sa mga serbisyong pangkalusugan. Kabilang sa mga ospital na sasailalim sa privatisasyon ay ang Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center at San Lazaro Hospital. Ako po si Gladys de Guzman para sa DZUP 1602, kasali ka. Manatiling nakatutok sa love ko ang sports, hatid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
At tayo nga pa ay muna nagbabalik mga teammates dito sa ating programang Love Gone Sports. At ang episode title pa rin po natin ngayong hapon ito ay Gay Men in Sport. Kasama po natin rin ating guest na si Mr. John Mayo. Kaya nga po ay naiwan tayo sa tanong na anong klase mga diskriminasyon yung naranasan mo habang lumalaki? Lumalaki at isipin natin na medyo hindi normal yung ano niya dahil atleta nga siya. So, iba yung lumaki ka lang na wala ka masyadong ginagawa. Sa atleta na palakasan yung ginagawa. Palakasan talaga yung nature. Paano? Paano yung mga discriminative acts na nagawa sa'yo?
Well, nung grade school naman ako, tsaka high school, kasali ako sa track and field. So, medyo hindi naman siya contact sport. So, medyo wala ko yung discrimination na palakasan, kumbaga. Parang, I mean, syempre meron pa rin na pabilisan, parang better, pero hindi ganun kaya nakikita yung parang ano pagiging lalaki. Kasi meron naman kami mga bading din sa sport, pero sobrang mabilis ang pusil kumakbo. Kaya okay lang, kasi parang yung actually isa namin teammate noon, grade 5 pa lang siya, nag-shave na siya ng legs. Para pag nag-division meet o nagpapatafa, nagpapakita siya ng legs. Nagiging comic relief din po sa amin bilang, alam po na, di naman po ako out noon. So, ayun. So, mas na-feel siguro yun ng kaibigan ko hindi po sa akin. Kasi yung discrimination lalabas naman po siya kapag nalaman na nila eh. Or inamin mo na sa kanila na, nga, na you're gay.
Pero ano yung mga pag-aalinlangan mo nun? Ba't di mo alam mo na pala grade 1 para nagka-crush ka na? Ba't nung, nagka-crush ka ba nung grade 5 sa mga teammates mo?
Ay, wala naman. Wala naman. Siguro ano, may sense na nakakahiya din. Kasi bilang, ano, parang pinilaki naman ako ng tatay kong Marine.
Tapos, very manly.
Tapos, yun nga po, may factor din yung Catholic school, pagiging Catholic school. Kaya, syempre, parang nagtuturo din doon na ito dapat ang gawin, ito ang mali, ito ang tama. Kaya yun, medyo parang may ball back. Pero siguro nung pagdating ko talaga sa UP, talagang doon ka na
freedom.
Doon ka na feel na ano, mas masaya. Parang
ay, nagka. Okay, pero sa bahay niyo, paano ba? Nung alam na ba? Or...
So, tingin ko ano naman, it's an open secret. Kasi, parang may idea naman sila. Pero, kumbaga, hindi lang ako formally nag-out. Kasi parang, for them or for me, it's a formality na, can I bring a boy sa loob ng bahay? Parang ganoon na lang yung setup eh. Pero, alam ko naman may idea sila. Kasi nung nag-away naman kami ng nanay ko noon, parang sinabi niya na, ah, bakla ka, gano'n. So,
gumalun siya sa'yo.
Yes. Pero okay lang naman, medyo hindi naman ako na-offend doon kasi alam ko na naman sa sarili ko na totoo yan. Pero okay naman.
Okay naman. Tanggap naman nila.
Ibig sabihin, tanggap naman po talaga nila ever since. Pero yun lang, wala lang formality.
Until, umabot ba dun sa point na yun? Na parang nagka-aminan na, Mama, may ganun bang moment?
Ngayon wala pa naman, pero alam ko naman talaga na... alam naman nila. Kahit sinasabi ng kapatid ko na parang ina-assume niya hindi naman ako magkakaanak, kaya paparalig doon yung mga anak nila ng gymnastics, mga ganon. Papadance class ko daw sila. Kaya yun.
Ayos yun ha. Yung pagpunta mo na dito sa UP, paano yung naging setup? Ay, paano, anong nangyari? Nung may ratio na, di ba? So, automatic na from a closet type of gay, biglang...
Hindi naman po kasi may transition eh. Bilang bago kami mag first year, nung summer, nag-training na po kami for UP Pep, diba? Tapos parang doon, nami-meet ako along the way ng mga gay people. So, parang medyo I belong. Kasi sumasayaw sila, tapos mga baklita pa sila, ganyan. Kaya ano, so parang doon ka na-realize na parang family talaga nga. And then, nung parang tinanong na siya, kasi parang may pa-contest gano'n, parang pera o ba yun eh, mga, sino, ano ang gusto mo, boy, girl, ganyan, tapos pipila ka. Parang, nung 2009, alam nyo yun, parang pipila ka, ganyan. Tapos, nung pumila na ako dun sa boys, palakpan lahat. Kasi parang yun nga, yun na yung pinaka, ano mo,
pag-amin
na, pinaka-formal na pag-amin mo na, welcome to the boxes, ganyan.
Pero dun sa Pep, no? How about you, Lian and Pat? Yung sa mga lifts, di ba, minsan, nahahawakan talaga yung, kunwari, normal naman siguro mahawakan yung pet. Or,
yes po.
May issue ba na, I mean, mas okay, mas comfortable ba kayo pag alam nyo na gay, kunwari, nag-lift or mas off, magre-request pa ba kayo sa coach? No? Coach, pwede bang yung si gay teammate na lang yung magbuhat sa akin or wala naman?
Medyo mas frank lang yung mga gay teammates namin, like Kadiri, alam kong meron ka, amoy, you know what ka, mga ganon. Talagang nang-awkward sila minsan sa training, unlike yung boys na alam naman namin na feel din nila na uncomfortable kami pag meron kaming menstruation, pero hindi sila nagsasalita. Yung mga bakla talaga naming teammates, as in, sinasabi talaga
sila
nila na...
Sila pa yung lalayo sa'yo pag lalapit ka sa kanila. Pamukapabuhat ka sa kanila. Maghanap nila ibang girl kasi ayaw ka nila buhat.
Minsan, before the lift, tatanungin nila, may mens ka? Ayaw ko ito buhatin pag may mens ka. Ganun yung mga bakla naming teammates na iba.
Pero minsan din, yung feeling ko yun din yung naging advantage sa among gay men tsaka sa girls. Kasi kutala, yung bilang ba din nga, minsan may pagka-frank na parang, ay, yung bigat mo. Parang gano'n.
Ayun, tama mo.
Oo, ganyan. So, Kasi parang may malaking factor din po yung kung mabigat ka ngayon sa training, kung marami kang nakain. Kasi kailangan medyo magaan.
Minsan lang nagkakapikunan kasi may mga girls na pikon. Tapos sobrang ka-franka nila na, girl, mas maganda pa yung kilikili ko sa'yo. May mga ganong comments sila. Tapos, ayun, minsan nagkakairitahan. Kaya, ayun.
Ang franka pala.
Oo, nang lalait talaga sila minsan.
Wow. Pero may coach ba kayo na ano din? Gay din? Or ano ba yung setup ng coaching?
Sa coaching staff naman, as of now, wala. Puro, oo, kasi dalawang assistant coach, isang head coach. Tapos ngayong wala yung head coach, andyan yung dalawang girls na parang in place. So, wala namang gay coaches sa team ngayon.
Okay, so at least straight yung... Pero yung relationship mo dyan with the coach, magmamatter ba pag straight yung coach mo tapos ikaw gay? Sa pep squad skating to ha, nagmatter ba yun?
Ako medyo, well, honestly, medyo na-feel ko yung discrimination din doon kasi hindi ko alam yung reason. Pero parang minsan may mainit yung ano eh, yung labanan nga between the street guys and the gay guys when it comes to lifts.
Paano, ano ibig sabihin ng labanan?
Kasi parang diba pa syempre po yung
palakasan?
Yung, kasi parang sa, naglalabanan pa rin po yung team sa lineup.
Okay.
So minsan, mas pinipili yung straight guy kasi mas malakas daw. Ganun. Pero, hindi naman not all of the time.
Napili mo yung mas may kailangan kang i-prove kasi alam na may discrimination sa'yo.
Ganun. Meron.
Alright. Pero ito na, ito, papadadako tayo din sa medyo interesting part, no, yung after pep squad. Na-mention mo na nag powerlifting team ka.
Yes, yes.
Okay, paano naman yun? What about the shift? I mean, bakit sa of all the teams na powerlifting ka?
Well, gusto ko pa i-clarify yung powerlifting, ano siya, sports team, hindi po siya varsity team ng, diba, ng UP. Well, yung sa powerlifting naman po, kasi lagi ako nagbubuhat sa weights room kasi wala pang pa-sexy.
Wala siya magawa, ganyan.
Kasi sobrang bored na po ako sa, wala po akong ginagawa. Nagbubuhat lang ako.
Dito yan sa ating sa
stage. Sabi sa room po, so napakaganda nating ways. Oo,
gumaganda.
Did you find you minsan?
Oo, libre na lang.
May kasama daw si Jazz.
Tapos yun po, tapos nandun lagi yung powerlifting team. Tapos sabi nila, bakit hindi ka na lang sumali? Kasi lagi ka naman nandito, might as well, train na lang with us. Sabi ko, sige na nga. Sumali ako sa ano nila, sa isang members championship tournament.
Mm-hmm.
Tapos ang nangyari, nabit ko lahat ng guys. Kasi ako yung best lifter.
Wow.
Dahil, parang ano siya, meron siyang tawag doon, ratio sa weight. May proportion yung wilks na tinatawag. So, parang according to my weight, ako yung pinakamalakas among sa lahat. Kasi, parang yun nga,
based on proportion. Lang, pero yung nabubuhat mo.
Medyo mabigat. Kahit masabigat yung sa kanila. So, yun, parang doon ko na realize na, ang sayang sport nito. Kasi, parang na-off sila sa akin, na parang nape-pressure sila sa akin na bakit ang tatalo ng isang gay guy. Lalo na yung isang kong friend na parang sobrang tinatry niya lagi buhatin yung buhat ko pero hindi niya nagagawa. Although mas malaki talaga siya sa akin. Kaya yun. Kaya parang one of the reasons talaga why I'm staying in top the powerlifting team is to prove na hindi naman kailangan pagbading ka, effeminate ka, or mahina ka. Kailangan medyo, I mean, hindi naman siya pagbading, walang manliness na nangyayari. Mm-hmm.
So, doon pumapasok yung question ko before we go to break, ano. Parang, kasi iniisip ko, di ba, usually, ito, elementary high school na ano, meron girl sports, may boy sports. Pag boy ka, basketball ka. Pag girl ka, volleyball ka. Pag bakla ka, volleyball ka din.
Totoo yan.
Volleyball ka din.
Hindi.
Basta, iba, parang may ibang rep yung mga tao na gano'n. Eh, syempre, now, ikaw, you openly declare that you're gay. Meron din bang gano'n na, hindi ka pwede sa sport na to. Kasi, alam mo yung parang each sporting event is attributed to a certain gender.
Mm-hmm.
Parang ganyan. Pero mamaya mo yan sagutin. Mamitin natin sa ating mga audience. At mayroon ka naming Facebook page. Baka gusto niyo may mga tanong-tanong kayo. Pwede niyo yung i-like at mag-post doon. At syempre sa ating landline 503-8288 o di kaya mag-text sa 0927-220-8332. Alright, time check muna tayo.
Ang oras ay 31 minuto makalipas alas 5 ng hapon. ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2, pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bulahan!
Nagbabalik tayo sa napaka-juicy na episode, of course, ng Love ko ang sports. Kasama niyo pa rin ako, teammate Bianca, ang ating mga teammates, pakilala ulit kayo.
Hi guys! Ako si teammate Patch.
Hello! Ako si teammate Lian.
And ako naman si teammate Jan.
And kasama rin natin. Ito nag-end. Ganun. Ang main host mo natin. Kasama natin.
Teammate na!
Alright, ayan. So bago tayo nag-break, I left a question. Oo. Sabi ko kasi, balikan natin. Sabi ko nga, usually ang sporting events, meron silang sports as events, meron silang may pag discriminate or hindi nga discriminate eh, parang pag segregate
stereotype,
stereotype yung bawat sport into a certain gender. Mm-hmm. Yung classic na basketball for boys, kung lesbian ka doon kasi basketball girls, mm-hmm, mga ganyan, or volleyball for girls and bakla ganyan. So when it comes to natatawa siya. Okay, sige. Hindi, di ba kasi
ganun? Volleyball ka before.
Hindi, hindi pala.
Okay,
thanks. I-push mo yan. Anyway, iisip ko kasi, kung when it comes to, for example, sports na gusto mong enter, kasi feeling ko, parang kaya mong marami kang sports na pwedeng gawin. Meron bang ganun? Meron kang na-feel na discrimination na baka hindi ako pwede sa certain sport na ito?
Hindi naman, pero gusto ko na i-share na gumawa ko ng mini thesis before.
Mm-hmm.
Tapos, parang, ito rin yung topic niya, parang, yung choices ng mga gay people, specifically male homosexuals, sa sport nila. And lumalabas na, ang common sport ng mga bading, or aka male homosexuals, is either pep nga or volleyball. So, umbaga, wala kumunta ka lahat ng high school, nandun lahat ng bading sa pep.
Even yung volleyball theory namin.
Oo, talaga yan. Bidong bira yung mga basketball, mga ganyan, mga soccer.
Okay.
Kasi, well, ang ano ko, sa pag-research ko naman, na-conclude ko na it has something to do with the contact sport.
Mm-hmm.
Kasi bilang ang volleyball na meron siyang net, hindi ka nagkakatamaan ng kalaban mo, parang hindi ka risk, walang masyadong risk na magkampasa ng kalaban. Eh, ang basketball, talagang rough, pwede magsikuhan, pwede magsuntukan. Parang,
wala namang, boxing ba
hindi naman. Hindi naman yung boxing, pero mayroon talagang contact. Unlike naman pep na, syempre, may dance na nga siya, tapos nagbubuhatan kayo. Yun, parang may idea na, yun nga, parang kasama rin sa pagiging homosexual din daw yung pagsasayaw. So, yun, kaya napasok din yung pep. Parang susunod naman dun yung mga badminton, mga ganyan. Parang, ayun, pep, volleyball, tapos badminton, tapos swimming. So, parang wala talaga siyang contact.
We're interested ako dun sa walang contact portion. Ano ba yan? Defense mechanism so that they can hit you if nasar sila sa'yo, mga ganon?
Hindi naman, di pa rin siyempre pag basketball. Parang, hindi ko siya doon ma-explain, pero talagang meron siyang ano eh. But may avenue for si Kuhan.
Parang violence ba yung ini-evade niya? Okay.
Yun. So parang feeling ko na parang yung pagiging homosexual, parang it tends to deviate from violence and roughness. So parang gusto nila, ano lang, mga pa-pretty na sport.
Pa-pretty na sport. Ayan, sige. Meron akong second question. Teammates. Pero, did being gay ever affect your game or your performance? Did it make you, parang coming out, make you feel more comfortable? Or may mga times din na parang it lessened your performance? Nagpa-powerlifting ka? Parang hindi naman.
Pangtahilan dun sa question mo. Kasi parang di ba pag nagbubuhat, there's a certain masculinity. Mm-hmm. Parang kunwari, nagbubuhat ako sa gym, babigatan kami para pag may, kunwari, may maganda, mas ma-appreciate na maganda yung muscle mo. In the case na, kunwari, sa gym, mm-hmm, paano yun pag nagsasurround sa'yo lalaki din, mm-hmm, mas ma-amaze ba sila na yung alam na bading ay mas ma-carry ng mas mabigat?
Well, siguro, parang yung pinaka- benefit, hindi naman, pinaka-enjoyment ko na nakukuha doon is yung nape-pressure ko sila. Nape-pressure ko yung street guys na, mas malakas na nagbubuhat ko sa inyo, ganun. Pero, aside from that, sa CHK naman, very welcoming. Kahit laki ng mga binubuhat ko doon, sumasayaw-sayaw lang ako, wala silang pakialam. Natutuwa pa nga sila minsan. So, yun, kaya, siguro dito hindi, kasi UP eh. So, welcoming, baba open. Pero siguro kung ginawa ko to sa, kunwari, sa ibang gym, sa mga Gold's Gym, ganyan, siguro hinampas ako doon ng dumbbell, parang ganyan. Pero piling ko hindi naman kasi parang nagiging pugad na nga rin ng yung mga gym ngayon ng mga gay people.
So, with regards pa din sa sa body image mo, ano bang ideal na parang hugis ng katawan ng isang bading? Mm-hmm. Ano, isang, tama, offensive ba yung pagsabi ng salitang bading?
Hindi naman pa, pag Hoy, bading. Medyo offensive. Pero pag hoy, bading, hindi naman. Medyo hindi na siya offensive.
O, diba, parang, kasi makikita natin may mga bading na gusto.
ano po yung tanong?
Ano po may mga din? Nawala ako dun sa bading.
What's the ideal body type?
For me, wala naman po eh. Parang hindi nagmamatter yung body type sa gender. Kasi kung ay sa babae, kung ang lifestyle mo naman ay couch potato ka, ideal mo is bilog. Wala po siya sa gender. Nasa lifestyle siya. Siguro kung ako nga, compared ako sa isang straight guy na medyo bookworm, syempre sa kanya parang medyo mapayat. Eh, since naman ako, gay na medyo sporty. So, medyo, ang ideal sa akin, athletic body type.
Pero alam ko, di ba, meron din categories yung gender? Or tama ba? Pero, ang parang nung sosyo ko dati, nalaman ko na parang sex is yung XYXX. Mm-hmm. Parang chromosomal level. Oh, pero yung LGBT, yan na yung, tama ba, gender? So, preference mo. So, socially dictated. Ayun, so, pero merong iba, gusto straight, gusto yung kapartner niya, gusto yung pagkakilala sa kanya is parang in terms of preference, gusto niya yung straight talaga. Meron naman daw na gay na ang preference naman ay yung sa gay din. Tapos, ayun, meron naman na gusto babae sila. I mean, yung pananamit nila.
Transsexual.
Are you familiar with these concepts?
Yes. And I think, naman siya, but when it comes to body type, parang hindi naman siya dictated wholly by gender. Parang may factors din yung lifestyle nga. Kasi, siguro, hindi naman po ideal sa ang isang transsexual mag, basketball kasi mahaba yung buhok niya. Pero, hindi naman. Pero may mga, naman po, diba, may mga gay tournament na basketball naman po sa mga barangay, gano'n.
Ah, meron na ba ngayon?
May mga nakita sa TV, tapos parang yung costume nila parang band-aid lang sa chest. Yung mga gano'n.
Ayan, nag-uusap pa rin po tayo, tungkol sa gay men in sport. Speaking of gay basketball, Well, kasama po pula natin ngayon, kakarating na ating teammate, Eman, na isa pong nagko-coach po siya ng basketball sa iba't ibang kolehiyo. Ayun. Ngayon, sir, sa perspektibo niyo naman po, sir, paano yung, anong nararamdaman niyo? Or, hindi, ito ah, nakasama ka sa isang gym ng isang bading para sa amin, nagtitrain kayo. Will it make you, I mean, may ibang feeling ba na ma-insinuate yun? Or wala naman?
Sir, wala. Honestly, bakit? Wala naman problema. As long as wala naman, kumbaga kahit gay or straight, kung magugulo siya doon, di paalisin natin. Pero kung wala naman ginagawang masama, di ba?
So, medyo welcoming talaga yung, ano, no? Ayun, so speaking of gay basketball, may tanong tayo dito from our audience. May mga nakikinig pala sa atin. Speaking of gay basketball, what is your opinion about it? Hindi ba demeaning yung the way they present themselves? Like nga, sabi mo kanina may mga bandages or tapes sa nipples, you know? Or whatever.
Well, depende naman po yung sa ano, sa setting eh. In my opinion naman, kung sinasabi ko po nga na yung gender doesn't dictate kung effeminate ka ba or ano. Parang gender dictates kung what, ano eh, ano yung gusto nyo, di ba? Parang, pag gay, gusto niya lalaki. But that doesn't mean na, ano siya, na gusto niya maging crossdresser. Yeah. Parang may specific pa din. Pero when it comes to, siguro sabihin ka sa NBA league, like si Collins?
Yeah, si Jason
Collins. Si Jason Collins. Hindi naman sabihin naman natin na, I mean, he's been playing for a long time or siguro for a time, pero hindi, parang siguro hindi naman naka-affect yun kasi hindi naman not necessarily na equal yung ang FM, ang pagiging binabae sa pagiging gay.
Okay.
Nakakuha ba natin?
Medyo off naman.
So yun, parang sana hindi siya maging hindrance, pero siguro sa society ngayon, pag sinabi natin na pag-panaroon natin sa UAP yun, isang bading. Marami, meron pa rin public scrutiny eh.
Yeah, syempre.
Unlike na pag nakita ka ng UAP player na volleyball na bading naman, parang hindi masyadong, ano, hindi masyadong shocking. I'm so sorry, volleyball player.
Mga macho naman yung manalaki, ang mga players natin. Well, among you guys pala, punta naman tayo din sa usapang coming out, no? Sa coming out. Among our teammates na nandito sa studio, mas ipe-prefer nyo ba pag, kunwari, nagtitraining na, pag-gay siya, closet pa siya, tapos along the way magka-come out siya, makaka-affect ba yun sa team, I mean sa, di ba, yung sa dynamics ng team, or better pag pagpasok niya pa lang dun sa team, out na siya. Alin kaya yung better? Ano kaya yung mas magugustuhan natin? So, malalaman ang kanilang mga sagot na ang mga sagot ating teammates. Pagkatapos sa ating break, time check! It's 45 minutes past the hour of 5. Yes. Ayan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
ano kung tutuusin? Mali yung nasa.
Kasali ka.
Dapat
Katie,
ganun ang
pag-rapat sa kanya. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang anak, maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to eh.
Kung kayang makari, makari na lang. Ipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako'y naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pangtao.
Tutuparin ko ang pupunang aking sinipaan ng pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan para bolahan!
At tayo pa rin po ay nagbabalik dito sa ating episode na Love Kong Sports na pinangalanan ng Gay Man in Sports. Kaya nga po, bago tayo nag-break, ay naiwan tayo sa tanong na anong mararamdaman ng mga teammates natin pag na, ano pa yung better option, no? Pag nag-come out yung isang teammate mo in the middle of the, kunwari, yung pagiging teammates na or nag-out na siya pagpasok niyo pa lang. So, alam yung gay na siya to start with. Teammate Pat?
For me, I think for Lian din, mas okay for us na yung alam namin pagpasok pa lang niya, eh, bading na siya, o kaya out na siya. Kasi, kadalasan, kunyari, pag papasok siya, tapos hindi pa siya nag-out, magbubulong-bulongan yan, na parang, ay, alam mo ba si ganito, alam mo ba si ganyan, na ginawa niya yung ganito, ginawa niya yung ganyan. Ba't di na lang kasi siya mag-out, ganyan-ganyan, ay accept, parang alam na naman pala ng lahat ng tao, ayaw pa niya aminin sa sarili niya, o kaya ayaw pa niya i-announce, ganyan. So parang for us, mas okay na from the start.
Eh. Sir, sa inyo, sir, bilang coach, sir, bilang coach, teammate Eman, ano naman masasabi mo?
Ayos mo. Sir, hindi ko alam, iba-iba pa rin yung magiging reaction yan sa tingin ko. Pero okay. Yun lang. Sa tingin ko hindi mo iiwasan yung yun, katulad ng sinabi ni teammate, kasaran or bulungan or yung pagiging judgmental tao, lalo na kung suspected ko din ko at tinatago niya. Kasi minsan alam mo naman may mahilig tayo sa drama na pag nag-out man niloko mo, mami, anak na to. Diba? Okay lang yun.
Kasi pag, ano naman masasabi mo doon?
Well, I think naman na depende pa rin siya sa setting. Since ang pep, it's a mixed sport na may babae, lalaki. Mm. Parang, may talaga may interaction yung men and women. Unlike sa exclusive na na volleyball, na hiwalay ang men ang women, saka basketball na men and women. Yun nga, syempre kapag sabihin nga natin, sabi ni teammate Emma na may mga time nagkakasabay ka sa banyo, ganyan. Hindi nga maiiwasan nyo na pag nalaman,
May ilang,
ganun. Siyempre,
anong feeling mo dun? Pag kunwari sa gym na, tapos nga, nalaman, naiilang sila sa'yo. Anong pakiramdam mo yun bilang ikaw yung kinaiilingan?
Sa gym, hindi ko naman siya na-feel ever. Since kahit alam naman nila, kasi parang alam naman nila na harmless ako when it comes to straight guys. Kasi harmless. Parang ako kasi, pag alam kong straight yung lalaki, hindi ko talaga siya inaano. Hindi talaga siya pinapakailaman. Parang friends lang talaga. Ganun. Kaya sobrang na-feel ko na at home talaga ako sa CHK.
Baka, dadami na yan. Sir Eman, yun yung pala, kanina na-mention namin na inga si Jason Collins na nag-out siya, NBA player. Paano sa tingin mo magiging effect nito sa, sa PBA, Philippine setting natin na, malaking impact kaya ito among the players na, sa States may umaamin na. Baka ngayon, sa mga darating na araw, maririnig na lang natin yung pag-amin ng ibang mga PBA players natin, no?
Yun, sir. Teammate, actually, i-reinforce ko lang yung kanina. Parang, ang unang-unang mangyari dyan yun, pwedeng magkailangan, pwede hindi mawawala yung kasaran, pwede hindi mawawala yung barrage sa social media na, are we ready for mga ganitong klaseng scenario? Pero, ayaw mo ko, sir.
Let's cross the region again.
Yes, correct.
Okay. So, meron pa bang tanong ating mga teammates? Masyadong masaya ating talakayan, no? Mga issue-based talaga ito. Okay. Meron pa ba? May tanong ba sa teammate? Dian?
Ako meron. Anong na-feel mo kapag, di ba, syempre may itsura ka as a boy, ganun. Tapos anong na-feel mo? kasi close sila ng mommy ko eh, kaya parating yung sinasabi na ang gwapo-gwapo ni John Mayo. Ano na feel mo pag may nagsasabi?
Actually, sinabi nyo ng mommy ko yun.
Gapong-gapo talaga sila sa kanya.
Ano ba po si John Mayo, pero
ano na feel mo pag sinasabi na sayang, ang gwapo pa naman ni John, sana hindi naman siya naging bakla. Ano na feel mo doon?
Well, ano, wala naman. Walang panghihinayang kasi ginagamit ko rin naman yung sa ibang bagay.
Ano bagay lang? Gaya lang? Paano nagagamit yan?
Hindi naman. Siyempre po, siyempre diba ang hinahanap na po natin yung partner, hindi naman ano babae, kundi laki. Siguro doon natin nagagamit. Pero ay naman, wala naman akong masasabing iba.
Pero may possibility naman na ma-inlove ka pa sa babae.
Well, hindi ko po alam. Pero... hindi ko po alam. Hindi tayo masasabi.
Pero kasi nakwento niya kanina mga teammates na kaya siya parang isang naging momentous na event is nung blasted siya. Mm-hmm. Kaya napag-isipan niya na, ay, siya, lalaki na lang. Alright. So ano, okay, bilang panapos na ano, no, tanong, ano kaya yung pwede mong iiwang mensahe sa mga sa ating mga kasamahan, sa lalo ng mga athletes, no, na mga gays?
Well, siguro ano, just love the sport and be yourself. Kasi syempre, nagre-reflect naman sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo eh. So, as an athlete, kung passionate ka sa ginagawa mo, sana yung passion na yun mag-translate into sa ano din, sa mga lumabas siya sa trust sa teammates or trust sa coaches, na kahit ano ka pa man, sana matanggap ako kasi love ko itong ginagawa ko, and sana hindi siya maging hindrance or hindi siya hindi magkaroon ng discrimination.
With you guys pa sa coming out, anong pwede may advice sa kanila?
Well, ang ma-advise ko lang, syempre hindi naman agad-agad na kukuha ka sa, pumunta ka sa radyo, sabi ba, baling ako, gano'n. So, pero ano lang, look for a trusted friend. Tapos, mag-confide ka lang. And then, doon may realize ko sino yung mga true friends mo, actually.
Pag nag-stick pa rin sila sa'yo.
Yun lang.
Alright. Sa ating mga babae dito, nagkakakash na kayo dyan. Kasi...
ano na? Paano na? Paano na? May hope daw eh, may hope.
Oo, may hope ba?
May hope. Oh, hindi natin alam.
Pero wait lang. For girls pala.
Supported kami kay Jack.
Para pala sa'yo, pag nalaman yung gay yung maitsurang poging-pogi talaga, does that actually increase na yung craving ba tawag doon? Yung, hindi pala, yung pursuit nyo para dun sa guy na yun, or turn off agad sa iyo yun. Ano yan? Ano para sa iyo? Ano yung mga tatlong teammates na babae dito?
Eh, si Lian kung may kwento.
Ayan na, oo. Kanina pa hindi makapagsalita sa mic.
Minsan nade-disappoint ako kasi may isang beses na magkasama kami ng boyfriend ko sa elevator, tapos may sobrang gandang katawan, tapos sobrang gwapo na guy sa elevator. So, binulong ko sa kanya, ang gwapo nung nasa harap mo, super ganda ng katawan, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos may pumasok sa elevator na friend niya rin. Tapos napansin ko na chine-check out nila yung boyfriend ko. Tapos na-realize ko na, okay, hindi ako ang bet. Ganun. So, medyo nangyayari siya recently, actually. So, medyo na-disheartened na ako magkagusto sa sobrang macho na sobrang gwapo. Kasi lumalabas na, oo. Na iba ang gusto, iba yung gusto.
Pero hindi ka ba sa challenge yung kailangan i-prove yung feminine nito? Pagkababae ko, para gagawin mo siyang lalaki. Meron bang gano'n?
Hindi pa siya nangyari sa akin. Parang, hindi, actually, may time kay John kasi nga, kabarkada namin siya. Tapos meron siyang best friend na kabarkada rin namin na hindi sila naghihiwalay. As in, sobrang best friend sila. Tapos parati namin si Fel. So, parati namin...
Hi, Fel!
Babae. So, parati namin inaasar na feeling na magkakatuluyan sila. Ganyan, ganyan. Kasi parang sobrang pareho sila ng personality. Pero hindi daw talaga. Pero hindi namin gina-give up. Na magiging straight si Jan, ganun. Pero tanggap pa rin namin siya kahit na ano mangyari.
How about you, Pat? Wala na nasabi.
Wala. Ano? Pag... Hindi, pero may tanong ako. May tanong pala ako.
Okay. Sige. Tinatanong kita eh.
Pero... Eh, may ano yun. May tanong ako. Paano mo bilang like dahil gay ka? May sinasabing, ano diba, gaydar.
Mm-hmm.
Paano mo malalaman na, like, paano mo malalaman kagad? Kasi sobrang, meron akong friends na, ano, alam ko na ba din sila kasi nahawaan ako ni Jan ng gaydar. So, alam ko kagad. Hindi naman kagad. Pero, parang may idea na ako na parang, ay, yung ganyan sa paglalakad pala o kaya sa pag-bis niya or sa pagsalita niya, eh, bading siya. So, may friends ako na parang yun yung gusto nila malaman. As mm-hmm. like, as a gay person, paano mo distinguish yung mga, paano mo mapipick out from the crowd yung mga iba pang gay people?
Tapos, diba sinasabi niyo pa, naaamoy ko yung pagkabakla niya. Ano yung smell na yun?
Amoy ba talaga yan?
Ano, yung pinaka, for me, pinaka nakikita ko pag sa pictures, pag may konting landi yung smile, alam na yan.
Nagko-communicate yung smile.
Oo, kasi nakita yung sa smile. Like, oh, syempre, usually lang naman, kapag lalaki, picture, angas-angas, mga naka-close na ano arms. Pero pag lalaki, pag may suspension, naka-smile na talagang pep smile, ganon.
Pep smile?
Or minsan naman, kapag naglalakad lang, kapag may konting kembot, ganyan, alam na. Ayun. Pero makita mo naman, hindi naman yung... Sabi may mga straight guys na kumikembot ba rin kasi siguro sa... Sira sa hip.
Yung hip. Ano yung sirang hip? Kabawa
na. Mga injury kasi.
Nakakama na siyang bading dahil sa sirang hip niya.
Pero yun nga, may konting ano, may shembot ang ating lakad, alam na.
Pero meron, marami na rin daw, di ba? Yung mga models na palalaki. Lalaki na lalaki, tapos biglang nag-out na.
Hmm, yung mga ganyan. Kaya nga po, sinasabi ko po kanina na hindi naman nag-equate yung pag-iing binabae sa sexual preference.
Hmm.
Okay.
Ano? Yung sagot sa tanong.
Ah, sagot ko.
Hindi ko makasagot yung dalawa.
Oh, nga, sagot mo. Anong yung feeling kapag nalalaman mo yung macho guy?
Sayang. Kunyari, anong tingin nyo? Ang feeling nyo pag biglang si Brad Pitt nung mag-out siya, di ba nakakapanghinayang? For me.
Magpa-party kami kung gano'n.
Ako yung tinatanong, hindi ikaw.
Parang welcome party.
Welcome!
Ayun lang. Ako, well, sabi nga ni Justin Bieber, one less lonely girl, and there's one less lonely boy. Anyway. Ano ba? Ano na? Close na natin itong very fun episode. Sana nag-enjoy rin kayo guys at marami tayong natutunan at na-inspire tayo sa kwento ng ating teammate. Na, wala rin yung difference. At the end of the day, it's all about the skill and what you bring to the table. Anyway, maraming salamat po sa dance. Oo, we got tumayo dito sa table. Pero ayan, kailangan po namin magtapos at susunod na ang programang Usapang Media. So, nagpapaalam na po kami. Susunod na Martes ulit.
Abangin naman sa Facebook page po namin yung aming topic. Ipapakita na namin i-advance para marami na makapag-tune in sa ating programa. Salamat po sa ating mga interns, si teammate Lian at si teammate Patch, at si teammate Eman. At sa ating guest, syempre, si teammate lang. Sana makaulit pa kami.
Yes.
Thank you, teammate lang. At salamat sa ating mga staff. Ang oras po ay saktong at say, time check! Ang oras ay sakto at sa isang gabi. Ang DJP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sabay-sabay tayo, ha? DJP 1602!
Kasali ka!